an bɛ se k'o fɔ kun mun na a kun ka ca ne ka jateminɛ na a bɛ se ka kɛ kun duuru ye mɛ fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o referendum labɛncogo ye o referendum n'o ye ka k'u ka mali sariyabaw falen MCG y'a yira k'a fɔ ko o baara fɔlɔfɔlɔ ko a taara di kabinet étranger dɔ ma o ye gɛlɛyaba ye MCG niveau la MCG ko ko o ma bɛn olu ma filanan o ye découpage ye découpage administratif kɛra cogoya min na parce que mɔgɔ jamana tila tilala yɔrɔw tila tilala ka cercle kuraw ni arrondissement kuraw créé awa MCG ye o fana dénoncé k'u ma jɛn n'o kɛcogo fana ye en même temps kalafili ko élection organisée la ko k'a di organe kelen ma yanni gouvernement ka organisé parce que danaya tɛ yen bilen en même temps mɔgɔw ka hakilinataw tɛ kelen ye ko k'a di organe kelen ma organe kelen bɛ se ka fɛn organisé cogoya min na gouvernement b'o fana bɔ a sira fɛ accord d'Alger o fana ye gɛlɛyaba ye gouvernement transition ma se ka nɔ bila o yɔrɔ fana na nin bɛɛ la concertation ma kɛ nin bɛɛ la gouvernement de ye fɛnw fɔ ka proposition kɛ ka na bɛn ma k'a si la société civile de parti politique ka na o gɛlɛya ninnu y'a to Chevel ko o bɔlen yɛrɛ ɲɔgɔn na avec Jonathan Goodluck ko bon vraiment gɛlɛya kelen minnu kɛra sababu ye ka i bɛ ka kɛlɛ ko o gɛlɛya kelenw bɛ nalen Ala y'a fɔ o sababu de la.
Ouais, Goodluck Jonathan ani M5 ka ni ɲɔgɔn ye la Jonathan a ye jaabi jumɛn di M5 ka ni lahala in hakilila.
Yɔrɔ dɔw la a ye mɔgɔ b'a fɔ cogo min na ko divisé la poire en deux a ye kuma dɔw fɔ ka ko progrès kɛra ko dɔw kɛra o bɛnna. Mais ko fɛn dɔ fɛ gɛlɛyaw dɔw fɛnɛ bɛ yen a ye M5 ka tiɲɛ segin a ma yɔrɔ dɔw la ka fɔ ko bon mɔgɔw kan ka fara ɲɔgɔn kan de inclusivité ko mɔgɔ si man ka dɛn kɛrɛfɛ comme gouvernement k'a kɛla cogoya min na parce que mɔgɔ caman dana kɛrɛfɛ nin yɔrɔ la.
E yɛrɛ bolo jamana bɛ yɔrɔ min na sisan transition ani M5 u kan ka mun de kɛ yaasa jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya in na.
Moribo a ko fanba bɛ gouvernement de transition de bolo mun de kan ka kɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma ka bɛnkakɛ kow la gouvernement kelen kelen sigi ka kow décider cɛ k'a b'a bi tɔw kan o gɛlɛya de bɛ yen parce que dɔw kɛra kɛrɛfɛdenw ye n'o kɛrɛfɛden wulila ka bɔ yen dɔrɔn ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ ko caman na.